Stuck with a high-maintenance credit card rate? This new year, it's time to break up. Transfer your balance to CME Federal Credit Union and enjoy 3% APR for 12 months. New year, better vibes, big savings. You deserve a wallet that loves you back. Make an appointment today with your neighbors at CME Federal Credit Union and transfer your high-maintenance credit card balance and save.
Terms and conditions apply. New balances only. 5% balance transfer fee. Visit cmefcu.org for details.
Vi ste uz SBS na srpskom. Vi ste uz SBS, program na srpskom jeziku. U predstojeću nedelju 15. februara obeležava se Dan državnosti Republike Srbije. Istog dana Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju veliki praznik, Sretenje Gospodnje. Povodom Dana državnosti u Melbourneu će u nedelju svečano biti podignuta zastava Republike Srbije. Ovaj događaj je u proteklih nekoliko godina prerastao u tradicionalni, a do sada se održavao na trgu u Dandenongu, melburnskoj opštini u kojoj živi najveći broj ljudi srpskog porekla. Ove godine svečana ceremonija će biti održana u centru grada, na trgu Federacije, sa početkom u 16 časova. Jedan od razloga zašto je svečanost povodom nacionalnog praznika Republike Srbije premeštena na ovu centralnu gradsku lokaciju je i obeležavanje značajnog jubileja, 60 godina diplomatskih odnosa između Australije i Srbije. U zajedničkoj objavi ambasade Republike Srbije u Kamberi i Srpskog saveta Australije kaže se sledeće. Povodom Nacionalnog dana Republike Srbije u nedelju 15. februara 2026. na trgu Federacije u Melbourneu uz prigodan kulturno-umetnički program ceremonijalno će biti podignuta državna zastava Republike Srbije. U godini u kojoj Srbija i Australija obeležavaju značajan jubilej u diplomatskim odnosima, iskreno se nadamo da će se srpska zajednica, posebno iz Melburna i okoline, u što većem broju odazvati ovom pozivu i na taj način pokazati jedinstvo, snagu i brojnost Srba na ovim prostorima, navodi se u zajedničkom saopštenju ambasade Republike Srbije i Srpskog saveta Australije. Svečanosti će prisustvovati njegova ekscelencija ambasador Srbije Rade Stefanović kao i više gradskih odbornika srpskog porekla iz nekoliko opština u Melbourneu. Očekuje se dolazak i drugih uvaženih zvanica iz australijske politike i uglednih članova srpske zajednice iz Melbourna i drugih gradova. Još jednom da ponovimo, u nedelju 15. februara od 16 časova na trgu Federacije u centru Melburna biće upriličeno svečano podizanje zastave Republike Srbije uz prigodan kulturno-umetnički program. A povodom Sretenja u Sidneju će u subotu uveče biti održan kulturni događaj pod nazivom Sretenjski susreti. Reč je o koncertu srpskih horova i ansambala iz nekoliko australijskih gradova. Sretenjske susrete organizuje crkvena opština Sveti knez Lazar iz Aleksandrije, a pored domaće etno grupe Lazarikon, na koncertu će učestvovati i gosti iz Melburna, hor Mokranjac iz crkve Svete Trojice u Brunswicku i muzički ansambl Prelo, kao i hor Izvor iz Perta. Program počinje u subotu u 19 časova u crkvenoj sali Lazarice na adresi 14 Renwick Street u Aleksandriji. Ulaz je besplatan za sve koji odluče da to veče provedu uz neke od najboljih srpskih horova u Australiji.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
CME Federal Credit Union was founded in 1935. And over 90 years later, they're still turning your financial goals into reality. Start the year strong with a better auto loan payment. CME Federal Credit Union wants to beat your rate by 1.5%, with APR starting at 4.99%. Imagine driving into 2026 with a payment that treats you right. It's time to give your budget a glow up.
Terms and conditions apply. APR as low as 4.99%. Visit cmefcu.org for details.